kon inshallah mbok ñi ngi wara jël tay hadith ñattemer ak juroom fuk ak juroom ñeent ci sunu téré bi di riyadus salihin muy hadith 259 fimi waxé né an abi hurayra radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ñi ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala ci bunti yiw yi nga xamni ubbil nañu ko ñu man ca am ngeureumam ca bokk na ci bunti yoyu moy dajé bi fateliku la nga xamne mom la wacce won ci ab yonentam sallallahu alayhi wasallam téré bi ñu tim dajala ne ay aya yu joge ci téré bu yalla bi waye dajé yit ay ahadith yo xamne mi ngi joge ci yonentam ba sallallahu alayhi wasallam inshallah
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت
mbokk hadis bi ñuy jàng abi hurayra moo koy netteli qaal anna nabiya sal allahu alihi wasallam qaal lam yatakallam fi lmahdi illa salaasa kenn waxul ci sa berso lu dul ñett ci doomu aadama yi ku jëkk ka mooy isa bnu maryam ñaareel ba mooy saahibu jurayj doonte na ñetteel ba dañ ko jàng ci kanam insha allah wa kaana jurayj rajulan aabida jurayji góor la woon goo xam ne jaamukatu yàlla la woon fattaxaza sawma'atan fa kaana fiiha mu daal di jël benn place tubaab bi dañ ko waxee ermitage place boo xam ni fa la laq woon di jaamu yàlla sori nit ñi fa atathu ummuhu wa huwa yusalli yaayam dikkal ko fekk mi ngi julli fa qaalat yaa jurayj mu ne ko ay jurayj fa qaala ay rabbi ummi wa salaati ah maa ngi nekk diggante mu ne ay yàlla maa ngi diggante sama julli ak sama yaay fa aqbala ala salaati waaye mu daal di continuer ak julleem fan sarafat ndaw sa daal di dellu gannaaw dem ni bi fa lamma kaana min al ghad atathu wa huwa yusalli bañ demee ci suba ga yaa ji dikkal ko tombe waat ma ngay julli فقالت يا جريج منك أي جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي سما ياي غيني سما جولي غيني مودادي خلات فاقبل على صلاتي مو كونتيني سي جولي فانصرفت سخنا سدادي ديلو فلما كان من الغد اتته وهو يصلي بنين نيتلو فان با سخنا سي نييو فك جوريج ميغي جولي مون يا جوريج فقال اي ربي امي وصلاتي سما ياي اك سما جولي فاقبل على صلاتي مجملي تي اك جوليم فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات من اي يلا سما دوم جي بوكو ري موك لودول نا نيك نا دي خول تا كانمو جيجين ني بون جالو كاليا فتذاكر بنو اسرائيل جريج وعبادته non la nek won di waxtane banu israël jureyji ak jaamu yallam gu bariga wa kanat imratu baghiyun yatamassalu bi husniha amon ci dekk ba ben soxna njaalo kat bo xamni dañ doon door misal ci taram ba fa qalat in shi'tum la aftinanna hu lakum su len nexe day man na ko fitnal ñel len gaay na ko ay ci فتعرضت له مدادي دم توالتو غارال بوبام جريج فلم يلتفت اليها جريج دم ولبتكول سخ جيمتي موم فاتد رائيا كان ياوي الى صومعته مدادي دم غيس بن سام بو خامني دانا لاقسي تي بلاص بي جريج لاقو دي فجامو يالا فامكنته من نفسها مو فخه با جخكو بوبام فوقع عليها sam ba dadi rot ci mom ay sey ak mom fa hamalat mudadi eumbe ab eumbe mbako li nga xamni ni moy hadith bi ñu jang sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam daf ci woni jaamu yalla ni nga xamni ni non la ko yalla mëna fitnalé mu ne ci ñu jekk ña amon na ben way bu ñuy tudde jureej dafa bëggoon jaamu yalla daade beru ut ben place am nek fa di jaamu yalla ca lolu bari won na lolu ci diine yi ñu jëk amma diine l'islam gëreemuko ludul ci jamono fitna jamono fitna ga japp ne dekk bi yaquna ñepp ngi wote ci shirku ñepp ngi wote ci lu bon lool rek mo tax doomu adama wara dem beru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ki jaxaso ak nit ñi di muñ seeni natou day mo gën ki dem beru han di han mucc ci seen ay amma lool nak bu ande nga dummo yu jigen ñi dummo yu liggey bi dummo yu kaza wa kaza lool lañu tuddu rahbaniya islam geureumul lolu amma jureyji mom ca jamono lolu nekkon na jaamu yalla yalla geureum manga beru di jaamu yalla di baril ay nafila bis yaayam ño fekk fim tok mu dadi taxaw ci suuf ne ko jureyji mi ngi nafila mu ne waw yalla sama yaay day mi ngi ni yeyona ma wuyiko ca sama nafila gi yeyona ma matal ko legui lan lay def khalat dadi continue ci jaamu yalla am gogou yaay ji def ko ñetti fan heure bu ñew rek day tambe mi ngi julli mu dadi continue ci nafila am gogou lolu mbok lañ cey wax moy bu de ne ci l'islam daño gis ne da nga nekkon di nafila sa yaay nekk ko xam diine wala sa baay nga xamne su ñewé wolo soxla la soko ne subhanallah da na comprendre dem bayyi la ku mel non dang kay wax subhanallah nga continuer sey julli amma so jappé ne lolu da koy nakari da koy déranger su dé nafila da nga wara dog julli gi dem wuyuko amma bu don tane sa yaay da la soxla wala sa bayyi fekk ya nga julli farata julli farata ken du ko dag ngir bay ken du ko dag ngir yaay len dong wara tax ñu dag ko muy danger lo xamne amna kuy bëgg loru ben xale ma nga ne jëm ci kadir gay bax ben silma xa nga ne jëm ci taxma wala gis nga ne am neeg bi mi ngi tak ak yu demé non su baba mom da ngay dag même bu done farata la mais budul loro amo droit di dag farata ngir di waxe kenn ku mëna doon légui kon juré ji nekkon ci ay nafilam la ka xalam may moy mom na continuer nafilam légui nak yaay ji mer ñaanal ko ñaan gu doy war nan la ko ñaanal moy yalla sama dom jide ñetti fan ma ngi ñew soxla ko mu continuer ak jullem yalla nang ko fitnal ci jigen ñu bon ñi ay comme neena jullem gi moko gënal muy wax ak man yalla nang ko fitnal ba mu bayyi julli gi dem ci ndialo kat ya jakarlo ak ñom te nit ki bu deme ba jakarlo ak ñalo ko di banexu sen kanam lolu muy woné ni lolu man nako yobbu ci fitna ndialo te yit mbokk suñu borom ba mi téré ndialo lan la jëk wax bu len xol am deet len xol lolu muy mbir bi la taqrabu zina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim sant ko goor ñu sant ko jigen ñi ne jigen ñi nur len sen awra amma ki dem di xol di sektantal taru jigen ñi bon ñi dal ki sen kaw rek yomb lol lolu la ñaanal domam ci ah legi nak wa bani israël ñepp ngi wax juree ji de jaaxle ne legi deuduna aduna faale wu luddul jaamu yalla am ben soxna njaalo kat bu bon bu fa nekkon mune ah a da ngeen di wax rek waye man demal nako fitnal ndax mom jappon ne na bobu ben goor munu ko te e gaay goor gu nek war nay ñaan yalla mussel ko ci fitnay jigen ak fitnay khalis fitnay jigen ak fitnay khalis yenen ci bala sallam mune xawma ku gëna mëna daanel borom xel bu ñor lu melni jigen jigen mom soril rek khalisit bo xamne momoko soril rek ngi nonu lolu kon man nako fitnal gaay da ko ay ci bok ndaw si dem toilette ba jek bayyi ba ni ñepp nek ci dal mu daldi ñew ci biir fi juré ji nek di jaamo yalla juré ji xoluko faaluko kontina ay nafilam ndaw si def timiri manieram juré ji faaluko legi ndaw si genn amon na ben sam bo xamni suma san sam ba pare day ñew ci fi juré ji nek fofu lay wëru di nopalu mu daldi kay jox bopam ah waji and ak mom ndaw si daldi eumb lolé da ngay gis suñu njang mi fofu la yem légui suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala yaay ji ñaanalon na jureej mu xol la nga xamé ne moy lu bon li waye yalla musul nako lutax yalla musul ko moy mom la ka jottel won ak yaayam moy ittihadam moko nax yene ngi gis ñet yoon yeb danan yalla ah sama yaay ak sama julli mu def ittihad te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki budé dafa def gor gor lu ci ben mas'ala te yalla tax mu joom yalla da koy fay yool am deet su doon depo nak deug nak yalla fay ko ñaari yool waye comme def na ittihad donte na joom na la yaayam waxon naam jigen ñew na fitnal ko waye yalla subhanahu wa ta'ala genné na ko ci lolit moy la nga xamni sunu borom wax nako ci place yu bari mi ngi nonu
فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا.
بكو حديث بفين في يمون موي فحملت نون لأمبي فلما ولدت بام دمي بجر لم أمبون قالت هو من جريج mune dom bi day jureji moko jur fa atawhu fastanzaluhu bagn fa dikale non lañ ko wacce wa hadamu sawmaata dadi mab nik bam ber won di ci jaamu yalla waja'alu yadribuna dadi nek diko dor fa qala ma sha'nukum mune wa lan moy sin mbir yeen qalu zanaita bihadha albaghi fa waladat minka yow yaa njaalook caga bi nekk ci dëkk bi bam jur ci yow doom. Qaala ayna sabi mu ne ana doom ji ngeen di wax maa ko jur. Fa jaa'uu bihi ñu indil ko doom di. Fa qaala da'uuni xatta usalli mu ne kon may leen ma julli. Bañ ko mayee mu julli fa salla fa laman sarafa ata sabiya bam sërmalee mu dikkal xale ba fa ta'ana fi batni daa di jom baramam ci biiru xale ba waqal ya ghulam man abuk munako waw yow xale bi kuy sa bay qala fulanu ra'i mun diw sam kat be moy sama bay mbolo mepp ji deg fa aqbalu ala jurayj ñepp wal beutu ko jëm ci jurayj yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi ñi diko foon ñi diko ray waqalu nabni laka sawma ataka min zahab ñu ne ko dañ lay tabaxatal sa neeg bi ci or. Qala la a'iduha min tin dede tabaxat len ko tabaxo ban bam nekkon kama kanat fa fa'alu moy kam nekkon comme nam nekkon ñu daldi def lolu mbokk gis nañu soxna su bon si dem na neub na eumbam ba am dom daldi ñew ci pinch bani israël ne len waw sen way ji ngeen don tag muy jure ji ñu ne waw mu ne dom ji dama ko jur ak man dom ji dama ko jur ak man gaay nako ha mu ne waw waw lolu gaay dekk ba départ bi ñewé laaju ñu jure ji waxu ñok mom dañu ñew rek genn nako korpeñ yi dal paddi yi dal saga yi taw ha ñu mab niig bu nekkoo mu ne waw lu xew ñu ne ko lu xew yow nekkati li nga ber fi di jaamu yalla yépp soxna si yaa njaalo ak moom bam am doom gis ngeen mbokk musiba waaye doonte ni jurey ji gis nga it ñaan nga ko yaayam ñaanaloon am na lu ko ci dal mi ngi noonu ca tamit comme niñ koy waxee barki démb rek ci xutba bi bari na leg-leg ay waajur yoo xam ne suñ meree seen doom rek ñaan leen yàlla te loolu mbokk musiba la sa doom lum mën a def bu ko ñaan yàlla abadan ñaanalal ko yàlla kay mooy da ngay ñaan yàlla jubal ko ñaan yàlla baaxal ko waaye lu la mën a def bu ko ñaan yàlla bal tàmmalal sa bopp képp kuy julit bu ko ñaan yàlla julit du ñaan yàlla julit yeneen ci baale salaam mu ne la'nul mu'min ka qatli ñaan yàlla rëbb julit alak julit moo nga rey ko ñooyam gis ngeen léegi juree ji ne waaw lu xew ñu ne ko yow yaa njaalu ndaw si ba am doom ngay wax nangam yow dañ lay rey tey rey rek lañ lay def te loolu xam ngeen moo doon atte ba rot ci téere yu jëkk ya dañ lay rey mu ne waaw bala ngeen maa rey may leen ma boog mu juli ñaari rakka ñu ne ko bismillah julit bam julee ñaari rakka ba pare mu ne ana xale bi ñu ne ko xale baa ngi nii mu daal di jël loxoom teg ci biir bi ne ko ay xale bi xale bi liir la yow kuy sa bay xale bi ne sàmm diw mooma jur loole nekk mbir boo xam ne ni it borom xam-xam yi dañ naan doomi njaaloo dañ koy askaneel bàyyam ba ko jur su dee ne xëccoo amu ca su dee ne la nga xame ni nii bu doon arabiya yu jëkk da ngay gis koo xam ne day njaaloo sax jabiri jaamur wëlbatu ko ne moko jur yaronte bi sallam ne dedet al walad lil firash kay jëkkuru ndaw ci koko mom mom dom ci budé ne yi dañ ca sik sak ki ne moko jur ñu wax ko kemu weddi wax ko kemu weddi su boba dañ koy askane la wa kër yaayam mais budé ne ndaw ci neena diw moy bayam koku ñu wax moy bayam weddi wuko dañ nan diw doomu diw dañ koy askane bayam comme ça mu xam ñu xam ban famille la bok lolu kon mi ngi moy mi ngi nonu li bi nga xamene ni amna bala ñu jall yit mbokk li tax l'islam do condamné mukk nit ci njaalo fi ak ñent seede amul xolal ndaw ci nim trompé wa dekk bi def ak njaaxum ne ki moko jur ci koku musul jégué sax ak mom lolu tax un borom tane ne dekk l'islam la mom ci bopam dañ kay duma jurom ñett fukki yar ndaw ci bopam dañ kay duma jurom ñett fukki yar bokku nak bu doon sey ak waaj am dom waaji na jurumuko ndaw ci nako ya ko jur su boba mom dañuy rebeunte seen digeunte rebeunte islam tass seen digeunte mais bu dé sey ñu ñom ñaar mu ëmb ab ëmbam ñoy na ma samb mi moko jur amul ay preuve ñent ñuko sédé dañ kay duma jurom ñett fukki yar lolé di bir mo xamné bokku na luñ ci jara bayyi xel moy lire que tu journaux yi usbuna nga deg cas de viol ta inceste moy ñu and ak seeni jégañalé ngal la way lolu bu ca wax bu ko commenté lepp luy walu ndialo ci amo ci ñenti sédé wuro ca wax wuro ca commenté lolu la yalla subhanahu wa ta'ala wax ci suratul nur ci mbir sunni ay aisha lawla istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallamu bihadha luten bëgn ko dégg ñu né hé ñun li sun yoon néwu ci lutax moy lawla ja'u bi arba'ati shuhada ana tawon ñi ñent sédé ñu déllu wat ci jurayj ala kulli hal jurayj xalé bi néena sam bi mu juur dekk bi yépp ci dégg rek gaay yu commencé ñi di ko foon ñi di ko raay pour woon ñé ki nitu yalla la waye yit mbokk lan moko sauvé le sauvé won yëneent yalla yunus sunu borom neena walawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun budul won ak na yunus dafa nekkon ku don selal jaamu yalla kon kerek bi ko jeen bi wonne falay alqobi ila yawmi jin waye jureji nimu sincere won selalon digentem ak boromam bim nekk ci khat khat yalla genn nako ci may waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kepp ko xamne da nga ragal yalla yalla may lay genn way kon yalla genn nako ci fitna bobu nga xamne tosan la yaayam moko ko ñaanalon legi nak wa dekk bi ne ko se neegu ban bi dañ koy tabax neegu or lañ lay tabaxal mune diet bu len def lolu bu le bëgg ngeen luma neex neex yalla tabaxatal lin musum neegu ban ci dem bayima gis ngeen tabaxatal lin sama neegu ban ci dem bayima te mbokk julliti te place bu ñuy jaamo yalla aajiwul yeen taarali aajiwuko leg leg nga dugg ci jakk yo xamni ni ah bo ci duggé da ngay xam ndax yow ci palé nga dugg wala ci mise nga dugg wala ci lo dugg lolu mbokk dañuy xamné ay njumte la même buñ ci gisé ci jakkay l'islam yi magi borom xam xam yi defuñu ko gëreemuñu ko ay boro ko def waye neegu yalla wuro fa def ben décor bo xamné di len di itel dañ fi ñew lan la Omar ibn al-Khattab waxon kérok bami reprendre jakk yenen tibe al-islam di ko defra daf na waaji jitu won travaux yi fexel ba ko fi dugg du gis taw du gis nacc fexel ba ko fi dugg du gis taw du gis nacc be tay da ngay gis ne lenn ci ay gox yi al arab saoudi da nga ci gis ño xamne dañuy dundal jakkay sunna yo xamne dañ ko yekete tabax rek hatta ay laytaay ak ay yoyep duñ ko fa def ngir dello ci san jakkay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muhim aduna changé na nit ñi dañuy soxla leg leg ay tapé ki soxla ay nangam yoy yu leen mëna dimbali ci ak julli waye décor yu dul jeex lolu wallahi jaruko motax wa dekk bi biñ ñe juré ji ñun dañ lay tabaxal legi neegu or mu ne dedet tabaxatal len ma suma neegu ban ca dem bayima fi mi ngi nonu
bainama sabiyun yarda'u min ummihi فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقل: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه.
بكو سنو نياري لو حديث تي حديث يغودي ني جيل تاي يونتي بي صلى الله عليه وسلم داني: بينما صبي يرضع من امي تي جامونو بي بن خالد نامبي تي يايام، فمر رجل راكب على دابة فارهة، nonu la rombe ben gor bo war ci ben war way bo xamne bu taru la, wa sharatin hasana ma nga ca bolé melokan bo xamne bu rafet la, ay aji warja ma nga chol chol gu rafet am mom ci bopam melokan bu rafet. Fa qalat ummu allahumma jal ibni misla hadha, ya jine ay sama borom sama dom bu magge yal nang ko def mu melni. Fa taraka sadiya wa aqbara ilayhi fa nazara ilayhi, khale bi yabbi wen yum don nam wolbutiku ci yaaji jakar lo mom xol ko. Fa qala allahumma la taj'alni misla, muna yalla buma def muk ma melna waje. Thumma aqbala ala sadihi fa ja'ala yartadi, mu wolbutiku wati wen wi kontine ak nampam. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتداءه بأصبعه سبابة في فيه. كيغا خامن موني نيتلي حديث بي دي أبي هريرة نين ميغي ملني ماغي جاكارلو يرنت يالا بي مو جيل بارام بي مي تايا دوغال سي گيمنيام دي موچو پور وني خاله بي بام وخه لامي وخ ريك دا جرات وين بي كوماسي دي نامپ. Fa ja'ala yamussuha, mu daadi nek di muuci wenu yaayam. Qala wa marru bi jariya wa hum yadribunaha, yagul dara ñu rombe ben jambu jigen commencé diko door. Wa yaquluna zanaiti sarakhti, ñu nan ko yow njaalo kat bi nek fi njaalo sacc rek moy se liggey. Wa hiya taqul hasbi Allah wa ni'mal wakeel, amma luñ ko door door mom lan lay wax rek yalla day doynama doynako ñuy wakirlo. Fa khalat ummu, yaay ji ne: allahumma la tajal ibni mislaha, mune ay yalla sama dom ji bu magge bu ko def muk mu melni. Fa taraka ridaa wa nazara ilayha fa qala allahumma jalni mislaha, khale bi yabbi wen bi jakarlo yaayam xol ko ne dedet yalla buma yalla nak ma def ma melni ndaw si. lolu fa hunaka taraja al hadith ci nonu nak la yaaji commencé di delok mom ay wax ay di waxtan ak mom fa qala halqa mudadine wona sama musiba sama alkage comme ni arab di wax ya waylata marra rajulun hasan hasanul hay'a fa qult allahumma jal ibni mislahu fa qult allahumma la tajalni misla mune man day gor gu bax rombo na ak melokanam bu rafet man ay yalla sama dom ji def ko mu melni yow nga ne yalla yalla bama def ma mel nonu wa marru bi hadhihi al amma ni rombele jambu jigen bi wa hum yadribunahu te ñing kay door wa yaquluna zanaiti sarakhti ñu nek daan ko njaalo kat bi sacc kat bi fa qult allahumma la taj'al ibni mislaha man yalla yalla bo def sama dom melni ah fa qult allahumma jalni mislaha yow nga ne yalla yalla nak ma def ma mel non qal khale bi dadi wulbuti ko wat ci mom ne ko inna zalika ar-rajul kana jabbaran gis nga gor gogu nga rom nga diko ñe dafa mburu ci kan ci kaw suuf fa qult allahumma la taj'alni misla man yalla yalla ma def ma mel na mom wa inna hadhihi yaquluna laha zanaita wa sarakhti ki mom ñi ngi nan ko da nga njaalo da nga sacci an walam tasriq fa qultu allahumma ijalni mislaha mane yalla yalna ma def ma mel nonu mbok hadith bi lum ñi jangal moy ñaari mbir ben bu jekk bi moy sa dom lan ngay wara yini ci mom domu adama bi li nga wara yini sa dom mu nek jaamu yalla bu baax lolu lañu sunu borom netti ci yaayu maryama ja bam ëmbé maryama da mebeton am dom ji goor mune yalla inni nazartu laka ma fi batni muharrara ma ngi nisseur sama dom bi bu juddo mu nek jaamu yalla bo xamne jaamu yalla buñ la jaglel la lolu itamit lañu gis hatta zakariya lan la waxon yalla mayma dom bo xamne yarisini wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya moy mebet mu nek jaamu yalla bu bax ca lolu bu ami xale bi budé yene nga mu nek jaamu yalla nga tété ko ci yoonu jaamu yalla yalla dana ko defar bam bax wolbeuti ko mu nek sa njeriñu aduna ak alakhirah amma sudene auto ci luddul aduna dana dem ba réussir ci aduna lang ca beggoon do ko ci am aduna do ko ci am alakhirah budene sagge na nga jamono jo jamu yalla ja ndaw si mi ngi nampal domam ben way rombo mi ngi yor waru way bu mag bu don sun jamono ji mi ngi ben 4x4 wala mercedes bu mu war yere ya taruna melokanam ba refetna yaay ji daaji ne ay yalla sama dom bu maggi yalla nang ko def mu melni ca lolu moy lu bari ci parents yi sen djiblu way xale bi da ngay jikante ak mom jardin d'enfant école primaire li jenti bu amé bac école yi gëna kawé da nga nga mbakk Angleterre wala Canada lan moy pour mu réussir ci ay masam lolu rek moy sa djiblu way lan nga ko jangal ci diiné zéro kon ndaw si lolu la wax yalla sama dom bi yalla nang ko def mu melni xale bi bayyi wen bi mu don namp da dine dedet yalla yalla bo ma def ma mel nonu ndaw si jaxlena yimuna waye waxul dara ñu tok ba ben dir fi mu tok ñuy jital ben jambu jigen diko door ngalo ko to haram bi satti haram bi kaza wa kaza ndaw si mom di wa hasbi Allah wa ni'mal wakeel yalla day doynama doyna ku ñuy wakirlo ak jam la amul pexé amul dara ñing kay jinn lu mu deful lan lay wax hasbi Allah wa ni'mal wakeel ca lolu mbokk mo wara nek ci position julit julit lo bax bax jombo ñu tuumal la tejleb kasso wala genn la sa rew wala sax ray la wala yaq sa der waye lolu bu amé yow li ngay wax rek moy hasbi Allah wa ni'mal wakeel yalla doyna ma doyna ci kuñuy wakirlu ci kanamu bepp danger lolu la julit di wax mom la ibrahim waxon bañ kay sanni ci sawara wa mom la sahabatul kiram waxon kerek bañay dajé ak yeferia sunni ay aisha baka yoonte bi fatte ci allah ba lolu la waxon baka yaay ummu zainab bint ja'sh laaje waw lan nga waxon mune dama ne won hasbi allah wa ni'mal wakeel mune ko da nga wax laqad qulti kalimatal mu'minin da nga wax waxi julit kon mi ngi non bepp danger mu ñu sa kaw ci amo ci pexé hasbi allah wa ni'mal wakeel a legi nak yaay gene yalla sama dom ji bu magge yalla bu melni mukk xale bi bayyi wen bi dal dina yalla suma magge yalla na melna ndaw si yaay gene jaxle dal dina ko ah waw dom man de magi nebet nga melni waju bax je ngane yalla bu mel nonu magi mebet nga mucc ci baña melni ndaw si ñi wax wax di bon ji ngane yow ya da nga bëgg mel nonu wa lu waral lolu munako yaay da nga xamut gis nga kay ngay ñi waju mbeeru la ci kaw suuf kan moy ki mbeeru moy ki nga xamne jaamuul yalla waye mi ngi lek alalu doomu adamay di not doomu adamay du len jox sen aq ca yit bari na lol na am bari na ñoy gis ñi yor ay teranga teranga je ñoko ñak deureum bu aramul duggu ca waye bari na millionnaire yu bes yi am suñu dekk bi lu ci bari boy deglu radio be ha nga xamne pexey yeen jaar ba am alal lolé nekul lo xamne lu bax la lu yalla gërem la ko xamne fukk at ci gannaaw ka rapide nga daan duggu tay nga yor li nga yor ku mel nonu ko lo cañé ñeena la ci lo xamul munako yaay ki dafa mburu buguma melne mum abadan amma jam bu ñuul bi wala bok ab jam rek lañ wax amma jam bi nga ne buma melne mom yaay ki ko bax la ñi ngi kay jiñ lo xamne dara defuko ci te gis nga bokale wul yalla mbir yep dako dello yalla subhanahu wa ta'ala loolit mbok bu ñuy jangal lañ waxon sank mo dina ni nit ki man nga bax lool waye ñu tuumal la comme nañ tuumalé won jurey ji bobu ki yit da ngay gis ni momit ñi ngi kay tuumal donte ne amna yeneen riwaya yu ñuy wax don ben hadith bala wala keneen ci ben jambu jigen bu wa keureum don dor ye metti ci chenu or buñ jappan moko sacc bo dor ye metti be metti le ben ciiri romb rek wadal chen gi dekkati dako gison jawale ko yap yobuko mom ñu dor ko ci ñi beugade na moko sacc al muhim du rek ne ku yalla natto ci probleme dana la setal ci aduna dedet amna ño xamne alakhira la len yalla de setal waye yow julit fexel ba bul def lu bon heure bu la yalla natto ñu tuumal la ci bonit jeelal sey mbir dello yalla dañ la ray nañ la ci lo xamne ak togn la tejj nañ la ci ak togn fogna amul kenn ci yeen ku xamul histoire yonenti yalla yusufa jurom ñaari ati kasso tejj nañ ko ci tuumal ko ci ndialo go xamne ni def ko jegewuko am deet yalna yalla may ñu afiya
hun azwan wal mumisa adzania wa qawluhu dabbatun fariha ay hadiqatun nafisa washara hiya al jamal al zahir fi al hay'ati wal malbas ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها فالله أعلم
كل لدي
ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين سورة الحجر. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سورة الكهف. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سورة الضحى. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون.
بكل نجك جانغ تي مفردات يويو أي الموميسات إلى آخري دي فري ريك حديث با تي بين كي وقت ورا فري ون ننكو كون لي موي بنت فنوير أك نيت تي رياض الصالحين موي بابو ملاطفة اليتيم بنت ونيني وانت جمت جرمية والبنات والصائر دعفة من والمساكين ñewant sun doom yu jigen yi ak ñinga xamne dañu lompañ ca miskin ya wal munkasirin ak borom tisya wal ihsan ilayhim ak rafatal jëm ca ñoom wa shafaqatu alayhim ak am yermane ci ñoom rek wa tawadu ma'ahum wa qafdul janahi lahum dadi sufe ñel leen wacce suni mag ñel leen lolu muy lo xamni julit bi da ci wara jema tagat bopam ca boko don teunk moy nga yeureum mbollem ñi le fete souf ci xam xam ci alal ci dole ci at ci lu meuna don ngal way nga yeureum len sunu borom mo wax ne waqfid janahaka lil mu'minin yow yenenti bi ya upp personality ci kaw souf waye waccel sa mbag ñeel julit ni lolit muy jangale mi nga nonu ñaarel bi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi dalalal sa bakkan ak ñi nga xamne dañuy wo sen borom ci suba ya ak ci ngon ya yuriduna wajha te beggu ñu luddul kanamu yalla ga rek wala ta'du aynaka anhum bul jeggi sey becc ñoñe turidu zinatul hayati dunya ngay sakku taru dund aduna gi. Wa qala ta'ala batay fa ammal yatima fala taqhar budé ab jirima ngal way bu ko gëdd bu ko not di jël alalam wa amma sa'ila fala tanhar budé aji laaj na bu ko gëdd. Wa qala ta'ala ara'aita allazi yukazzibu bidin ndax gis nga ki nga xamne da wedd bi ci penc فذلك الذي يدعو اليتيم كي داي موي كاغا خامن موي جنجي بمخ كاغا خامن موي اب جيرم نكو ديمبلي ولا يحد على طعام المسكين تدو نياخ كين تي ليلي لاغا خامن موي مسكيني ميغي نونو مبوكو كون بونتي بي سونو بوروم داي واخ يونتي عليه السلام واتيل سا بوب تي جوليت ني نام يو سونو يونتي عليه السلام bu ko yalla waxul won lolou du meuna togo kenn waye grade yi ko yalla mayon yep su gan masan ñew dañuy laaj kan moy yenente yalla bi seen biir ñi ngi nonu mu uté ñi nga xamne dañ ko wootu neena ñoy ñoo wootu yenente bi waye mbolo mu ñu nek so ñewé ciol gañuy sol so gisé ñi nga xamne non lañ koy toroxlul amo ci sik sakka la mbok julit nit ñi raw leen ci xam xam epp leen alal epp leen ay pexé ay paluk pal gu la yalla fal teewul nga xamne say mbok julit lañu ke gën moy ke gëna ragal yalla lolo tax gis nga jakk ji lolu lay woné ñun ñepp ñu bok tok bok ben sappé gannaaw ba yitt sunu borom subhanahu wa ta'ala mune yenen tibare salam boy and andal ak ñi nga xamne guddeek bëcëk ñi ngi woo seen borom, na doon woo goo xam ne nii dañ koy woo ci di ko ñaan, wala woo goo xam ne nii ci seen jaamu yàlla li la. Ca mbokk julli ñaan yàlla la, koor ñaan yàlla la. Bu leen jéggi di xool ñeneen ñu dul ñoom, ca yonente bi alayhis salaam fu mu mësaan toog, la ëpp ñàkk daan wër mooy gaa yu ñàkk, ay Bilal, ay Suhaybu, Ibn Mas'ud, ñoo xam ne amuñu dara, ñoo daan wër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Lool nag ñii nga xam ne yàlla rek lañ bëgg, bu leen bàyyi di xool ñeneen, la tax hadis bi wàcc, la tax aay bi wàcc dina ñëw ci kanam. Bokk na it lu ko yàlla wax, ngal la waaye yow yonente yàlla bi, fexeel ba ñii nga xamee ni nii ay jërim lañu, bu leen not di jël seen alal. Ñi nga xam ne ay aji laaj lañu, na doon waa ji dafa ñëw di la laaj xam-xam, wala dafa ñëw di la laaj alal, ngal la waaye bu leen gëdd. Sànq rek fi ñu toog am na koy nettali benn sëriñ boo xam ne benn waaye mi ngi koy dikkal, mu ne ko hey bu leeg si daa di koy dàq mu dellu gannaaw. Mbokk laa doomu aadama bi, lum la mën a laaj si, lum mën a sàkk ci yow, fexeel mu ñëw, nga fajal ko aajoom, wala nga wax ko wax ju neex delloo ko. Loolu la sunu borom ne faqul lahum qawlan mayyusura fi suratu isra imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmatin min rabbik. Loolu kon na nga def loolu. Sunu borom yàlla yit daa di ne kaay ma wax leen ki wejj ne bis ben ci amut mooy ki nga xam ne dafay toroxal jirim yàdd ul yatim, du ko dimbali, du ko faale, te it mooy ki nga xam ne du ñaaxaate ci léele la nga xam ne mooy aw ñam. Yii yépp mbokk buñ ko xoolee day wone fuqaraa yi dañ leen war a respecté, won leen ne ñoo ngi yéen a yem. Masaakiina yi noonu lañ leen war a def. Jirim yi ñu bëgg leen, yërëm leen comme ni ñu bëggee yërëm ko la nga xam ne mooy suñuy doom. Mi ngi noonu.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه suratul an'am.
Mbokk hadis bi nga xam ni insha allah ci lañuy mujjee mooy hadisu ñaar téeméer ak juróom benn fukk ci téere bi, mooy an Saad ibnu Abi Waqas radiyallahu anhu. Jëli nañ ci Saad ibnu Abi Waqas mu ne kunna ma an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam sittata nafar. Am na bis ñu toog ak yonente bi alayhis salaam ñu nekkoon juróom benn nit, muy mbooloo moo xam ne matoon nañ juróom benn. Fa qaala al mushrikuuna li nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, yéeféer yi ñëw na yonente bi alayhis salaam utrud haula, dàqal ñii nga xam ne ñoo la wër, laa yattariuuna alayna, duñu nekk di yëkkati seen kaddu ci kaw sunu kaddu. Wa kuntu ana wa ibnu mas'ud wa rajulin min huzayl wa bilal, fekk man la woon ak Ibn Mas'ud ak benn góor gu bëgg ci Huzaylu ak Bilal wa rajulaani lastu usammihima, ak yeneen ñaari góor yoo xam ne nekkuma di leen tudd. Fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maasha allahu an yaqa. Noonu la tàbbee ci bakkanu yonenti yàlla bi, la soob yàlla mu tàbbe ca. Fa hadasa nafsahu, mu daa di xalaat ci bakkanam, sos ci bakkanam benn mbir, waaye fa anzalallahu taala laa tatrud allazina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha bul dak ñi nga xamne ñi ngi nek di wo sen borom ci subuga ak ci ngon di sakku la nga xamne moy kanmu yalla ca moy ngeerumu yalla mbok julit hadith bi ki kay jang moy sad ibn abi waqas xamnañ ni jakk yi nek ci dekk bi bari na fokk ñu utal leen ay tour yuñ leen di xamé tay ji da ngay gis suñu jakk ji ñi ngi tannon tuddé ko masjid sad ibn abi waqas donte ne li problème man nañu wax jang kat yi rek ñoko xam le ëpp ci nit ñi imam ñu naan jakk imam sar wala jakk 21 wala jakk nangam waye ñun li ñi taw non moy ñing ko tuddé masjid sad ibn abi waqas mu bok ci fukki nit ñi yoniñti bali sallam ne aljana lañu jëm don tane sad bobu yalla natto won nako mu pauvron don tane sax famim yaayam amon na astur waye problème ya nga xamne amon nako ak ñoom mu nekkon ko xamne amutul dara and ak yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam nek ak ñom ibnu mas'ud ak bilal ñoo ñepp nga xamne ay momel lañu woon legi ay kilifa ci wa quraysh ñoo ne yoniñti bi alayhi salam ñun bañu ñu la gëm bañu ñu toog ak yow waye ba do la yile wër suñu toge ak yow ñuy wax ñuy wax suñu mbokku kilifa yi dañuy xépp so bëgge ñu gëm la dal da nga leen di daq ca ñun ngay jégeen ñu di toog ak ñun nga ber leen feneen sad neena yonnati bi alayhi salam dem na bay xalaat def loolu ngir maslaha ci walu da'wa ngir maslaha ci walu wote pour profiter dogal leen ci l'islam dem na bay xalaat loolu ci xolam waye yalla subhanahu wa ta'ala wa ci aya ne ko dedet ñi nga xamne ñoo la wër di jaamu sen borom di wo sen borom bëgg ngeureumam ngal way bu len daq bo len daqé da nga don ko xamné aji togn nga cara len yenen tibbi alayhi salam wona len su len nexé duggu len ci l'islam bu len nexé du ngeen ci duggu waye ñi duma tekkaliko ak ñom loolu yit mbokk ñu gis né looloy ñangalem l'islam allahumma bañ démé ba islam mujj nek ngor lan lañuy gis moy ñu bari ñi woté woné ñi ngi taxaw place yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waye fañuy recevoir borom kat kat yi fañuy recevoir ministre ak député de bok mukk fañuy recevoir ñi nga xamné ay charrette lañu indi ci place bi ñi dajé amma yenenti alayhi salam bolé sen commencé yenenti yalla nuh baka gaayi di wax wama nara tabaka ittabaaka ila allazina hum arazuluna gisunu mu topal luddul baadolay dekk bi ba baasun yenenti muhammad alayhi salam amul benn yenent bu yalla musu yonni ludul bo demé ci mbolom la ci ëpp ay fuqara wala ñu ay doxandem lañu waye diine l'islam dafa ñëwoon pour yemele doomu adamay jangal leen ne inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla yalla na yalla wërsegal ñu tegg ñi l'islam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.